Зәбур 8-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Гиттит көенә. Давыдның мәтхиясе. Эй, хуҗабыз Раббы, бийектән бийектер исемең җир йөзендә. Шәһрәтең күтәрелгәндер күкләрдән югары. Сабый һәм имшәк балалар теленнән син үзеңә мактаулар яудыртып, дошманның вә үчленең авызын тамаладың. Син бар иткән күкләр киңлегенә, күк гөмбәзенә син утырткан айга вә йылдызларга баксам, үз-үземә сорау бирәм. Син шулай иғтибар күрсәткән инсан кем ул? Син шулай кайгырткан әдәм баласы кем? Кешене син илаһи затлардан әллә ни ким яратмадың, дан вә кадер хөрмәт тажын башына кигездең. Тудырган бар нәрсәң өстеннән хаким иттең аны. Бар нәрсәне аның аяқ астына салдың. Сарыкларны, үгезләрне, дала кыр киекләрен, күктәге кошларны, диңгездәге балыкларны, диңгез юлларын айкаган барлык җан ияләрен. Эй хуҗабыз Раббы, бийектән бийектер исемең җир йөзендә.